супраць апазіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Мінску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Улады астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва ў гэтым раёне атамнай станцыі. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Прыхільнікі апазіцыі ў Віцебску стварылі еўрапейскі клуб. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Сёння ж памёр іншы беларускі літаратар Аляксандр Дракахрус. Далей у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Багданаў Валожынскага раёну.
Пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэшага ўраджэнца, масакапізажыста, вучня Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Расійскі мецэнат Сава Марозаў для Трацякоўскай галерэі набыў яго дыпломную працу. А ў Гданьску дзейнічае музей Рушыца, у якім працуюць ягоныя нашчадкі. А 78-гадовая Софія Іванна Мусібродская яшчэ бачыла яго на свае вочы.
Я помню, як Рушыц тут быў. Дзеці видзела, як яны ездзілі да поезда. І цяпер хваляць, хто ў яго работаў.
Добра плаціў?
Ну, па-відзіму, унукі прыязджаюць з Польшчы, таму што тут іх не зляды пахавалі.
Самі хоць адну карціну Рушыцу бачылі?
Ніяк я не помню. Хоча пасля вайны была школа зроблена, маёнтку там не Рушыц жыў.
Расчараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Гутарыць з карэспандэнтам «Свабоды» адмовілася колішні школьны псіхолаг Святлана Буйко. 6 год таму яна разам з дзецьмі збірала па хатах рэчы з маёнтка Рушыцу, правіла тры пленэры, наладзіла сувязі з нашчадкамі. Цяпер яна школьны завуч. Нашу тэлефонную размову нібыта пачула нехта Якубаўна, супрацоўніца Валожынскага раяна, і настойліва парэкамендавала не ўваходзіць са мной у кантакт. Але галоўная спадарня Буйко, ставшы начальніцай, кінула пачатую справу. Няма больш музея, парушаны сувязі з Польшчай. Таму пра Рушыца гэтым разам я гутарыў са спадарняй Дубніцкай, настаўніцай фізікі. 40 год адпрацавала ў мясцовай школе, была сябрам БНФ і ТБМ.
Дзіві, вам как райна жыхарка. Не бралі тое, што я польскамоўна пішучы, але беларускі па духу і па творчасці Рушыц можа цалкам адысці палякам.
То як ад нас залежыць. Нашы вучні добра ведаюць Рушыца. Кожны год яго адзначаюць дзень нараджэння, ты на магілку ходзіць. Каля школы ж ёсць камень такі. Але я была ў музеі ў Галішанах, ехала школа. Салігорска. Настаўніца, я першы раз урачую. Не чула, не патэлебачанне, Беларусь не ведае Рушыца.
Я разумею марнасць пераказу таго, што намалявана мастаком. І ўсё-ткі Рушыц у гэтай перадачы будзе гучаць. Перад мной карціна «Зямля». Гор пралі, нібы край зямлі. З-за гарба са страшэннай напругай, перастаўляючы капыты, выходзяць грувасткія, як зубры, валы. А за імі чалавек, што ўпяўся ў чапігі. Адзін з жывёламі на гэтай цяжкай у камянях зямлі, пад цяжкім усклубленым небам. 27-гадовы Іван спужаўся, убачыўшы мяне. Думаў начальства, а ён з конікам збочыў кювет. А пасля сам пацягнуўся да мікрафона. 3 гады таму працаваў на складзе мінеральных угнаенняў.
У нас такія былі зарплаты, там ніхто не возьмецца. 56 тысяч.
Так уж не бывае.
Імен так бывала. Тем более і здароўе паціраўшы, хаця бы хоць б далі хім зашчыту. Ад пісцоўкі трапачна. Уволіўшы, і маю гаспадарку конікаў, свіней маю і кролікі, і замець прощаться, только так и пришел.
Трохгадовая асіміляторшы Валянціне Давідовіч, здавалася, пашанцавала. СВК «Багдановскі», дзе яна працуе з мужам-трактарыстам, выделіў молодой сям'і двухпавярховы цагляны дом. Але вот што распавіла Валянціна.
У нас вообще двады не было. Стены штукатурки такой посыпаны, что досок осыпался. Три монта робили, три комнаты сравнили, хватит.
Сколько у вас зарабатывается за раз?
Мало. Видите, 190. Ну, муж, если уборочная, 2 миллиона. За квартиру мы платим. За хату-то платит колхоз.
По кредитам?
Ну, да. Это говорю, что можно.
Приватизовать.
И самим выплачивать. Но с такими зарплатами нереально. Мне ж вроде обещают зарплату поднимать.
Ну, со соседей до 208.
Ляль танки, что помеж крамой да вокзалом, долучился ля бабули да двух дядулю, что вышли на дённый шпацир.
Закрыли, магазины, хлебопекарня была закрыли. Там новую надёжь все выехали. А что тут делать у Богданове? У колхоза заработки плохие. Меня к мне сюда прислали работу. Клуб был, музыка, машины, весело так было. Теперь нигде никого нет, тишина. И лес рядом, и речка, и озеро. Автобусы ходят, и поезд.
Освещения нет.
На этой улице.
За чугунки, которые, да?
Нет ни одной лампочки. Когда идешь на автобус утром или вечером, темень такая.
Вы голосовал, Богдан, в 94-м годе так за оппозицию. А теперь?
Я и сам не знаю, за кого. За одного человека. Что там за человек? А вы знаете, а лепшего никого так и не найдешь. Пища есть. Хоть небольшая. Жить можно.
У передачи «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка рассказывает про свою поездку у вёску Богданов Воложинского района.
Спадарня Тамара Жарская пришла на передні Дня Усіх Святых упорядковать могилы батьков. Яны на так званой славянской полове. Разделенные шпаловы вялизным на 5 метров каменным помником вежи с орлом с раскинутыми крылами на версе. 100 год тому жаўнеры 234-й пехотной немецкой дивизии узвели гэты помнік командиру, генералу Зельманту. Сёлета их суайчынники привезли поминальные плиты с прозвищами сотню забитых немцев. Аккуратными шэрагамі пакладзены яны под вячыстымі хвоями. Расповедает Тамара Александровна.
Там у версии орул.
Тех времен стоит. Вот эти плитки вот недавно клали. Тут было кошмар, страшно были зараз, не влезть. Потом немцы еще наших людей наняли. Хорошо все забили. Приезжают они сюда.
Нам бы поучиться за
войну. Конечно. Вот, затем дерьмо. А чаще, что приду опять навалят. Это разве по-человечески?
Не по-человечески. Обошлась из ее и мясовая улада, кажет спадарня Тамара. И она инвалид другой группы.
Приехала из Грузии в 93-м году в январе месяц. Пошла сразу на работу, доярка. И ослепла на один глаз от тяжести. Дробили по-черному. Ручной труд. Кормили сами. Чистили коров и уборков. Коров по 50 штук. Ой, мизер. Зарабляли долларов 20. 93-й получали раз в полгода. То пенсию я не заработала. В этом году, в августе месяце, получаю только 140 тысяч. Коэффициента у меня нету. Стажа мне вполне достаточно. А пенсии у меня нету. Хоть убей. А работать я не могу. У меня столько сетчатки. Это последняя стадия слепоты. Муж похороненный. И он сидит, барабанит по телевизору, что там. Дай мне ты.
Пятый ночь, черговый краевид рушится у света. Ралля камікаватая, з бур'янамі да і парасткамі бульбяніку. Такі чуеш, як жаласна гудуць драты на слупах. І на фоне пахмурнага неба, схіліўшыся супраць ветру, завесу дажджу, брыдуць малыя, вартыя жалю фігуркі. Ад добрага жыцця не пойдзеш у свет. Што іх чакае?
Бо у нас усе паезда останавліваюцца. Гродна-Масква, і Гродна-Унеча, і Гродна-Віцебск. І, ну, куды хочаш.
Ты людзі там гэтак жа жывуць, як цягнікі ходзяць. Цягнікам лепей, чым людзям в Богданове.
Ну, Наша молодежь ездит на работу у Лиду, у Молодечина и у Россию.
Вы уже ведаете, что такое гастарбайтер?
Ведаю.
Это билетный кассир, 51-годовая Алина Мостебродская. За апошние 10 год насельництво у поселку, где теперь 400 человек, зменшилось на 400. Мясцовость потрапила у лик несприяльных демографичных районов, где смертность превышает нараджальность. А кажется, секретарка сельсовету Галина Пекарская.
Теперь вы построили новые домики у резидентские.
Кольки?
А защелены около 10. Нема у нас агрогородка, планировали на 2000. Еще мы год перенесли на 2009. Лазни нема. Беда. Надто дорого стоит котел, который греет воду. Бывают часто перебои с водой. Трасу треба менять обовязково. Зусім старая, с 56-го года, як порветься.
Старые Богданов.
И надто намного детей поменьшили еще в школе. Бюджет наш зусім бедный. Идут люди в ад. Бывает так, что не поднимешь головы. Я, як депутат, я сустракаюсь со своими выборщиками. Но хотелось бы, может, частей, але не надто тримовується.
Тим часом на вулиці зовсім інше життя. Відомо вже Єву Вікторовну Дубніцьку застав у хаті посеред працівного дня. Я на тлумачиться.
Шмат дітей працюють на броках?
3 тижні. Це неправильно. Я не зовсім нікому не потрібна. То їх ніхто не їсть. Скачені не досі, а люди не купляють. Що діти згниють, тратять час. Учні і наставники, потребування професій. Усі уроки, що пропали. Як ви думаєте, чи махчима гэта? Все життя обіцяли, лепше життя. Нічого не зарлося. Дом культури. Як не було, так і нема. Скільки ж можна? Ну, це подмет.
Хто ж не додумався, каб урачі кидали хворих, наставники, дітей і подмітали вулиці?
На уроку фізики я однойчі стадіон подмітала. Нека їхала перевірка, хвалять. Добре живуть, як не ведаю.
Одинаго у Богдана і предпримальника, былога сябра БНФ В'ячеслава Жирко, я не застав. Днями матляється по районах. Дзве тутэйшыя крамы у яго ўласнасці. Гэтым годам утварыў, як і патрабавалася, прыватнае унітарнае прадпрыемства. Пра першы вопыт працы ў новых умовах распавядае яго 35-гадовая жонка Вера.
Прадпрымальніцтва ў Чупаўцы досыць безбалезна перайшлі.
Да. Пашэнчыла. Я бухгалтер, мужык, прадпрымальны чалавек. Расшираем асартымент, расширылі магазин. Чи налогі асталіся тыя самыя? Мы плацім налог на продажу товараў, НДС, налог на дабаўленую вартасць, сельхозналог на прыбыль, транспартны, інфраструктура, інавацыонны, зямельны і нерухомасць.
Я на самым прэстыжным прадпрыемстве Богданова, якое дагэтуль называюць піларамай. Аднак цягам 6 год скарацілася ўдвая колькасць працуючых, працоўныя плошчы. А кажа нязменны старшы майстра Анатоль Каравайскі.
Погрузка увеличилась. В среднем мы грузим 100 вагонов. И
Что грузите?
Грузим балансы березовые, сосновые. Древесина, которая не идет в деловую, но еще не дрова. Теперь их грузим в Финляндии. Польша грузит, Латвия, Литва.
6 год тому у вас 70-80 долларов заработок средний был. Что зараз?
Хлопцу получается 600. Фирма держит уровень. Да, а бы кого мы брать не будем. Если человек выпивший, заняем от работы. Кран у нас нормальный, пути подъездные нормальные. Мне контору вот новую построили. И нормально деньги. И не надо лететь за край света в ту же самую Москву, там с утра до вечера. У него переработка сумасшедшая. От семьи отрываться. И офис у меня работал. Оприк, заработаю деньги. А потом приехал из Москвы, говорит, ничего там заедного нет, приходил опять на работу.
И подчас вандрования, и теперь перед вачыма репродукция картины Фердинанда Рушица «Дом у Богдана». Аля селянской хатины стоит старое расщепленное древо с переплетенными верховинами. Одна засохлая, другая квітнее, тягнется вверх, рыхтуется дать плоды. Те трымается. Кто сегодня ведает? Хіба что 13-годовый Максимка Жвірко.
Все есть, весело, детей много.
А хотел бы в Богданове заставаться?
Так? Ну да.
Вы слухали «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказваў пра сваю паездку ў вёску Богданаў Валожынскага району.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».